17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, prvi autogram ove nedelje u kojem je s vama Gorica Pilipović posvetit ćemo posljednjoj violinskoj sonati Ludviga van Beethovena. Prve kompozicije ove vrste Beethoven je komponovao u posljednjim godinama 18. veka kao svoj opus 12 u kojem su tri sonate. Još šest se pojavilo 1803. što je vrlo kratak vremenski period s obzirom da je sljedeća, posljednja sonata nastala tek 1812. To znači da je 9 od ukupno 10 violinskih sonata Beethoven komponovao pre svoje 32. godine. I u njima je još uvijek pokušavao da se oslobodi ograničenja koja mu je nametao klasicizam kasnog 18. veka. A onda se 1812. pojavila 10. sonata u G-duru opus 96. Beethoven ju je posvetio svom učeniku, nadvojvodi Rudolfu, koji ju je premijerno i izveo sa francuskim violinistom Pierrom Rodom. Ovaj redosled, gde je, za razliku od današnje prakse, pijanista na prvom mestu, nije slučajan, jer u originalnoj partituri takav je i naslov, sonate za klavir i violinu. To je bio običaj 18. veka. Violina je u ovoj kombinaciji bila podređena, manje više je duplirala klavirsku liniju. To će pokušati da promeni Mozart, ali kod Beethovena su od samog početka, od prve sonate, klavir i violina potpuno izjednačeni. Šta više, u svim sonatama Beethoven upravo istražuje načine spajanja dva glasa neujednačenog volumena zvuka u dramaturški partnerski odnos i koherentnu celinu. Beethoven je već u Beču imao reputaciju pijaniste, ali mu je bila bliska i violina. Kao mladić je u Bonu uzimao časove i to je nastavio i u Beču. Na taj način je bio u idealnoj poziciji da istraži ekspresivne mogućnosti i tehničke izazove oba instrumenta. Povrh toga, violina je u ono vreme doživljavala promjene u konstrukciji. Dobila je duži vrat, pa samim tim hvatnik i žice, viši mostić i veću napetost žica, što je rezultiralo širim tonskim opsegom i jačim volumenom zvuka. Beethoven je to naravno primetio i odmah iskoristio. Dakle, 10 godina je prošlo između 9. popularne Kreutzerove sonate i posljednje 10. Ako se njih dve uporede, odmah se uočava da je posljednja uzdržanija, intimnija, plemenitijeg zvuka i bez insistiranja na monumentalnosti, dramatici i herojskom karakteru. Često se kaže da je najljupkija od svih, mirne, eterične lepote, bez velikih izazova za svirače, ali to je samo na prvi pogled. Da bi dobro zvučala, sve mora da bude na svom mestu, uključujući i početni triler, koji je zapravo već deo glavne teme i koji uvodi u pastoralni karakter dela. Poput Kreutzerove sonate, i prvi stav 10. ima tri teme. Druga svojom bezbrižnošću ne ugrožava mirni ton ekspozicije, kao ni treća, dok se nastavak stava odvija gotovo instinktivno, baš kao tok svesti. Ponekad izgleda kao da muzika luta, kruži, upućuje se neočekivanim putevima koji postaju osnova za dalju razradu. Lagani stav, adagio espressivo, topao i himničan, nagoveštava Beethovenov kasni stil. Njegova neobična lepota i uzdržana egzaltacija naveli su violinistu Abrama Lofta da kaže kako se ovdje svirač može najviše približiti raju na ovom svetu. Kratki šaljivi molski skerco vraća nas na zemlju, a njegov trio svojim ležećim gajdaškim tonovima u pastoralnu atmosferu. Finale je tema s varijacijama. Njega je Beethoven komponovao misleći upravo na prvog izvođača, violinistu Pierra Roda. Nisam predvideo veoma brz tempo u posljednjem stavu samo zarad puke perfekcije, već sam više imao na umu Rodovo sviranje, pisao je Beethoven nadvojvodi Rudolfu. U finalima često volimo žurbu i pasaže koji odjekuju, ali to se Rodu ne sviđa, što me donekle ometa. Rezultat je ljupki stav folklornog prizvuka i prefinjenog muzičkog humora. Beethoven se poigrava sa očekivanjima slušaoca, vodeći muziku kroz zavijutke stalnih promjena tempa i harmonije, kao da okleva da se oprosti od svoje posljednje violinske sonate. Tokom preostalih 15 godina života, naime, neće komponovati više ni jednu. A tada je u svom dnevniku zapisao: sve ono što nazivamo životom treba da bude žrtvovano sublimaciji, treba da bude svetilište umetnosti. Sublimisana nežnost posljednje violinske sonate jeste ono što iznenađuje sve one koji očekuju sudbinske udare pete simfonije ili turbulencije apasionate. Ovdje upoznajemo liričnijeg, nežnijeg Beethovena, koji iz svog herojskog stvaralačkog perioda polako prelazi ka zamišljenosti i produbljenosti kasnih dela. Posljednju desetu violinsku sonatu u G-duru opus 96 Ludviga van Beethovena sviraju violinistkinja Liza Batjašvili i pijanista Paul Lewis. Snimak je sa njihovog koncerta održanog u Veveju 2013. godine.
Thank you.
Violinistkinja Liza Batjašvili i pijanista Paul Lewis odsvirali su posljednju violinsku sonatu u G-duru opus 96 Ludviga van Beethovena. Snimak je bio sa njihovog koncerta održanog u Veveju 2013. godine. Poštovani slušaoci, do završetka emisije čućemo i Beethovenovu prvu sonatu za violinu i klavir, dakle opus 12 u D-duru. Sviraju violinistkinja Biljana Kitanović i pijanista Vladimir Milošević.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo sonata za violinu i klavir broj 1, opus 12 u D-duru Ludviga van Beethovena. Svirali su violinistkinja Biljana Kitanović i pijanista Vladimir Milošević. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram koju smo danas posvetili Beethovenovoj posljednjoj violinskoj sonati. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.